Характерник і малі пінгвіни представляють вашій увазі повість Ернеста Сетона Томпсона «Маленькі дикуни». Частина перша. Долина Яна. Розділ перший. Перші проблиски. Як майже всі хлопчики його віку, 12-річний Ян страшенно захоплювався індіанцями та мріяв про дике, пригодницьке життя на лоні природи. Але на відміну від інших, у нього це захоплення не згасало з роками. Навпаки, підростаючи, він дедалі з більшим задоволенням збирав усе, що стосувалося індіанців, і безперервно поповнював свої знання про життя лісу. Батько Яна відчував постійну скруту. Він був людиною світського виховання, але безтурботним, нездатним до діла чоловіком, дуже послужливим до інших і надто вимогливим у своїй власній родині. Він ніколи не схвалював лісових прогулянок сина і нарешті зовсім заборонив їх, коли вирішив, що це може завадити його навчанню. Та не було жодних підстав винуватити Яна в тому, що він нехтує школою. Хлопчик вважався першим учнем, хоч був молодшим за багатьох у класі. Ян дуже любив читати, але найбільше зігрівали його серце книжки з природничої історії та правдиві розповіді про індіанців. Однак такі книжки траплялися йому рідко. Їх узагалі в той час було дуже мало, навіть у міській бібліотеці. Кілька підручників з природознавства, 2 чи 3 романи Фенімора Купера та й усе. Зате ці книжки Ян вивчив мало не на пам'ять. Ян був слухняним і сором'язливим хлопчиком. Проте нерозумний наказ облишити те, що було власне його життям, міг вплинути на нього якнайгірше. Хлопець одразу робився впертим і незговірливим. Ян занадто боявся батька, щоб відкрито порушити його заборону. Але при кожній найменшій нагоді нишком тікав у ліс чи в поле і, знайшовши там нову пташинку – чи якусь невідому йому рослину, аж тремтів від змішаного почуття невимовної радості та страждання. А страждав він тому, що не знав ні їх назв, ані їх життя. Гостра цікавість до тварин була непереборною пристрастю Яна. І саме ця пристрасть примушувала його ходити до школи та повертатися додому не як люди ходять, а далекими манівцями. Так він щоразу проходив повз ресторанчик, де у вікні вітрині красувалася реклама із зображенням 2 тер'єрів, що переслідують щура. На протилежному боці вулиці, в тютюновій крамничці, Ян бачив прекрасний малюнок слона, навантаженого тютюном. Ще трохи збочивши з дороги, він потрапляв у торговий ряд дичиною і задивлявся там на диких качок, а особливо довго на опудало, зроблене з голови справжнього оленя. А далі йшов хутряний магазин з дивовижним опудалом ведмедя. В іншому кінці міста Ян забрідав на постоялий двір, де за чутками хазяйський собака колись задушив єнота. А ще на одній вулиці він знав будинок з високою верандою, під якою, за відомостями Яна, тримали на ланцюзі живого ведмедя. Ян ніколи не бачив самого ведмедя. Та його, до речі, давнісінько уже й на світі не було. І все ж таки хлопчик любив прогулятися повз цей будинок. Серед школярів молодших класів ходила легенда, що на перехресті вулиць Пембертон і Гранд-стріт багато років тому було вбито тхора, а ще й досі вогкими вечорами чується його запах. Ян завжди зупинявся тут у вогкі гнилі вечори і з насолодою принюхувався до запаху тхора. Навіть коли з'ясувалося, що джерелом запаху є несправні каналізаційні труби, з яких просочувався газ, він і тоді не втратив насолоди. Яну не прощали усіх цих слабостей. І хлопець червонів по самі вуха, коли старший брат вичитував йому за всі його дивацтва. Проте Ян знав одне – без цього він жити не може. Але найбільшим чудом була крамничка, що її тримав на головній вулиці міста майстер опудал на прізвище Сандер. Притуляючись обличчям до скла, що аж кінчик носа плюснувся і білів, Ян цілими годинами не відривав очей від вітрини. Там було з десяток голів лисиць та кішок з хижо вищереними зубами і з півсотні прекрасних птахів. Сама природа могла б повчитися на цій вітрині. Так принадно була тут виставлена і пригладжена кожна пір'їнка. Всіх опудал було, мабуть, з півсотні, та тільки 12 з них мали на собі ярлики з назвами. Але й це було вже справжнім щастям для Яна. Він прочитав: Орлан, Рибалочка, Сиворакша, Червоний Снігур, Співочий Дріст, Кардинал, Куріпка, Фазан, Бугай, Печерна Сова, Іволга. І назви цих птахів назавжди закарбувалися в його пам'яті. Щоправда, це не могло уберегти Яна від помилок у майбутньому, бо, наприклад, один ярлик говорив про співочого дрозда, а насправді це було опудало звичайнісінького сірого дрозда. Крайній птах у верхньому ряду мав суцільно-коричневе оперення, білі груди і довгий хвіст. Ярлик на ньому був пришпилений так, що з надвору його не вдавалось прочитати. І Ян щодня приходив до вікна подивитись, чи не повернули його зручніше. Та ярлик усе не повертали, і хлопчик не міг дізнатися, що ж то за птах. Минув цілий рік, навіть більше, і в Яна визрів одчайдушний план. Хлопчик задумав не що інше, як просто зайти в крамничку. Потім ще кілька місяців Ян набирався духу, перш ніж подолав свою сором'язливість та скромність. Але ж як йому хотілося увійти? Напевне, йому не відмовили б, коли б він попросив дозволу оглянути багатства крамнички. Та на це в нього не ставало сміливості. Не так його виховували вдома. Нарешті, вибравши у вікні найцікавішого з птахів, печерну сову, Ян рішуче закусив губу і зайшов. Як страшно дзенькнув при вході дзвіночок. На мить запала моторошна тиша. Потім почулися кроки, і на дверях з'явився сам господар крамнички.
«Скажіть, будь ласка, скільки коштує оця сова?»
$2.
Всю хоробрість Яна, мов, рукою зняло. Він утік. Коли б йому сказали, що ціна сові 10 центів, то й це було б йому не по грошах. Він майже не чув, що сказав йому той чоловік, і вискочив з таким почуттям, ніби зненацька потрапив у рай, та негідний був там залишатись. Від хвилювання хлопчик навіть не бачив, які скарби були перед ним у крамничці.